Tak dobré odpoledne. Jsem rád, že tady zase dneska můžu stát a že se s váma mohu sdílet o tom, co věřím, že mi Pán dal na srdce, abych tady dneska vlastně vyřídil. A já bych se na úvod pomodlil, protože je to zodpovědný úkol a já tady nechci stát sám za sebe, nechci tady stát s tom, že mám já pocit, že bych měl něco říct, ale chci tady stát skutečně jako prolužená ústa Ježíšova. Pane, já tak ti vydávám dnešní shromáždění, pane. Vydávám ti to téma, které tady vlastně dneska otevřeme. A modlím se, Hospodine, za to, aby skrze Ducha Svatého se vlastně dosvědčovalo to, co je v písmu napsáno. Aby se skrze Ducha Svatého dosvědčovalo vlastně i to, co já tady budu říkat. A tak tě sem zvu, Duchu Svatý, zvu tě mezi nás. Prosím tě, aby si sem přišel, aby si tady konal své mocné dílo. Aby si nás občerstvoval, aby si nás povzbuzoval do božích pravd. Zvuďte sem. Amen. Tak já bych chtěl vlastně navázat na slovo, které měl Petr Hrdina před 14 dny. A Petr Hrdina mluvil o písmu. A takovou základní myšlenkou jeho kázání bylo, nebo jednou z myšlenek jeho kázání bylo, že zachovávání božího slova je cestou k tomu, aby boží člověk, to znamená křesťan nebo já, nebo vy, jsme byli takoví, jaký máme být, důkladně vystrojení ke každému dobrému skutku. A Petr Hrdina mluvil také o tom, že boží slovo buduje. A v dopise do Říma je napsáno, že víra je ze slyšení zvěsti a svěst skrze slovo Kristovo. Boží slovo dává nové narození. A boží slovo poskytuje také výživu. A já se chci zeptat, jestli, to je taková nebezpečná výzva, jestli jsme tu dneska všichni obrácení ve smyslu, jestli jsme tady všichni přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. A samozřejmě pro toho, který třeba nepřijal Ježíše jako svého spasitele a pána, tak tato výzva může být traumatizující, protože má pocit, že teď se teda ukáže něco, že není v pořádku. Ale toho člověka bych chtěl uklidnit, protože všichni jsme byli v situaci, kdy v podstatě jsme si vlastně museli tuto otázku položit a všichni jsme stáli v situaci, kdy jsme vlastně potřebovali víru proto, abychom mohli Ježíše Krista přijmout. To nepřišlo proto, že bychom se rozhodli nebo že bychom se někde přečetli. To přišlo skutečně skrze víru. A já bych chtěl povzbudit toho člověka, nebo ty lidi, kteří tady eventuálně jsou a opravdu v tom našem chápání nejsou znovuzrození, nepřijali Ježíše Krista jako svého spasitele a pána, tak aby sem klidně přišli. A my se za ně budeme modlit a nebudeme se modlit za to, aby vstoupili k nám do církve. Nebudeme se modlit za to, aby se stali našimi členy. Ale budeme se modlit za to, aby jim Bůh dal víru. A jestli třeba nemáte odvahu sem přijít teď, anebo jestli skutečně jsme tady všichni obrácení, všichni křesťané, všichni, kteří jsme vydali svůj život Kristu, tak je to jiná situace. A je-li tu někdo, kdo by chtěl a neměl by odvahu teď, tak může po shromáždění za náma přijít. Za Petrem, za mnou, za Petrem druhým. Tak dobrá, budu vycházet z toho, z té varianty, že jsme tady všichni znovu zrození. A tak by se mohlo stát, že boží slovo vlastně splnilo svůj úkol, protože z věstování božího slova je nové narození a my jsme tady jako nově narození, boží slovo nám dalo víru. A tak by se mohlo třeba zdát, že boží slovo již není třeba tak aktuální, protože splnilo to, k čemu vlastně bylo určeno. Ale to je omyl. Boží slovo, to jsme četli, je výživa. V dopise do Efezu se píše, že z něho celé tělo bere výživu pro svůj růst ke svému budování v lásce. A bez výživy, bez živin, prostě naše fyzické tělo slábne, hubne, ztrácí energii. A pak je dobré a rozumné číst Boží slovo, abychom skutečně nezemřeli. Abychom nezemřeli hlady, abychom nezeslábli a neonemocněli. A to je dobré číst takhle to Boží slovo a je to rozumné. Ale říká se, že spasení je celoživotní proces. A já se s tím musím ztotožnit. Opravdu, přijetí Ježíše Krista je jednorázový akt, kdy skutečně já jsem svými ústy vyznal, Pane Ježíši, já tě přijímám jako svého spasitele a pána. A to byl jednorázový akt, ale od toho okamžiku se vlastně můj život začal vlastně vyvíjet jinak, než já jsem měl naplánováno. Duch svatý tam začal působit, některé věci jsem dělal, začal dělat jinak, některé jsem musel opustit a proto, abych vlastně obstál při tom vedení Duchem svatým, jsem potřeboval víru. Já jsem potřeboval věřit, že skutečně Duch svatý mě vede. Já jsem potřeboval věřit, že to, co tu v písmu, je skutečně pro mě dobré. A já jsem potřeboval budovat v sobě víru. A tu víru jsem budoval opět tím, že jsem se vracel k písmu. A tu víru jsem potřeboval nejenom pro nové oblasti, jak jsem říkal, že mě Duch svatý vedl do třeba nových situací, ale já jsem potřeboval víru i pro tu stávající zkušenost. Já jsem potřeboval víru, abych si upevňoval to, co jsem třeba věděl. Dneska se budu snažit být úplně praktický. A kdo máte písmo, tak si můžete otevřít druhý list do Korintu. Je to 6. kapitola, 18. verš. Je to taky v bulténu. Je to 2. Korintským 6. kapitola 18. A tam se píše taková celkem jednoduchá věta. A píše se tam, budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů. Je to 2. Korintským 6. kapitola 18. verš. Budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů. Když jsme se svojí ženou poznali, vzali jsme se a rozhodovali jsme se, jestli budeme mít rodinu, tak to naše rozhodnutí, že budeme mít rodinu, že chceme děti, nemohlo žádné z našich dětí ovlivnit. To bylo naše svrchované rozhodnutí. A dokonce žádné z našich dětí nemohlo říct, to je bezvadný nápad, já se chci narodit u vás. To je ta lepší varianta. A při té horší variantě nemohlo žádné z našich dětí říct, no tak to teda ani náhodou. Já jsem si myslel, že se narodím těm rodičům ve vchodě vedle, protože ty jsou bohatší, nebo aspoň mi připadají rozumnější, nebo si myslím, že bych si s nima víc rozuměl. A žádné z našich dětí nemohlo vlastně ovlivnit to, jestli my se rozhodneme, že budeme rodiči. To bylo naše rozhodnutí. A já jsem na tom byl úplně stejně. Já, když jsem se narodil svým rodičům, vůbec se mě nikdo neptal na můj názor. Oni se rozhodli, že mě budou mít. A to bylo jejich rozhodnutí. A já, když jsem se narodil, nevím jak vy, ale já, když jsem se narodil, tak jsem na nich byl dost dlouhou dobu úplně závislý. Pak jsem na nich byl určitou dobu dost závislý a ta závislost se kromě jiného, to, že se o mě starali, že mě živili, že mě šatili, se taky projevala tím, že jsem je musel poslouchat. A vím, že v dospívajícím věku, nevím jak vy, ale já, jsem byl občas kritický ke svým rodičům. A hodnotil jsem je a říkal jsem si, no tak to teda bych udělal určitě jinak, kdybych byl jejich kůži a tohle to zrovna bych udělal líp. A tohle to vůbec nevím, proč dělali. A ta rozhodnutí, postupem času jsem zjistil, že byla často ukvapená. A byla pod dojmem a tlakem vlastně momentálních mých představ a jejich eventuálních naplnění ze strany rodičů. A když mě nasekali, tak jsem si říkal, no to já bych tedy uměl si představit jiné rodiče. A když jsem něco chtěl a oni mi to nekoupili, tak jsem si říkal, to bych si teda také uměl představit jiné rodiče. Ale zjistil jsem, vlastně až když jsem dospěl, až když sám jsem měl děti, jak vlastně moji rodiče byli bezvadní. A jak si jich v mnoha ohledech dodnes vážím. Přestože se oni rozhodli, že mě budou mít, a byl to pro mě v podstatě velký risk, komu se narodím, protože já jsem nevěděl, komu se narodím. A já jsem to, jako vnímám, to bylo velmi riskantní pro mou osobu, nicméně díky Bohu to vyšlo. Já jsem se narodil rodičům, kdy v podstatě jsem za ně do dneška vděčný. A v první knize Korinským, ve 4. kapitole, se píše, tam vlastně Pavel píše o tom, jak vlastně píše tím Korinským, a já jsem se vlastně s tím veršem úplně ztotožnil a můžu vám říct, že mám rodiče, co mě přivedli k životu, k fyzickému životu. Mám rodiče, co se nesnažili mě zahambit, ale přesto mě napomínali. A mám rodiče, jenž mi byli příkladem. A to, že to mohu tady dneska říct, je v podstatě veliká milost. A jak jsem říkal, protože jsem se narodil v nevěřící rodině, a to je vlastně jediné mínus, které bych mohl říct, ale to není mínus ve smyslu tom, že bych jim to vyčítal, to je mi spíš líto. A dělám všechno pro to, aby se to změnilo, zatím prostě se to neděje. Ale tím, že jsem se narodil v nevěřící rodině a byl jsem vychováván jako nevěřící, tak prostě jsem si říkal, to mám štěstí. Teď říkám, byla to velká boží milost. Četli jsme verš, budu vám otcem a vy budete mými syny, dcerami, pravý Hospodin zástupů. A Bůh se rozhodl, že budeme jeho dětmi. Nevím, jestli s někým z vás to konzultoval, se mnou ne. On se rozhodl, že bude mým otcem. A vůbec se mě neptal, já jsem vlastně ani potom netoužil, se musím přiznat, ani jsem nevěděl, co to obnáší. A přesto to nejdůležitější se neodehrálo ve mně, ale to nejdůležitější se odehrálo v otci. Že on se rozhodl. On chtěl být mým otcem. A on chtěl být naším otcem. Jak jsme tady, a jestli, jak jsem se ptal na začátku, jestli jsme tady všichni, kteří jsme přijali Ježíše jako svého spasitele a pána, tak skutečně pro všechny Bůh se rozhodl, že chce nás mít všechny za děti. A to je úžasné rozhodnutí, to je něco, co nám možná ne vždy dochází. Byla tam jediná podmínka, která však neměla souvislost s tím, jestli se otec jakoby rozhodne vzdát se toho otcovství nad námi. Ale abychom vůbec z toho něco měli, tak tam se píše vlastně jako předcházející verši, že vyjdeme ze středu lidí a oddělíme se od hříchu. Jedinou podmínkou je, abychom vlastně z toho božího rozhodnutí my, jako lidé, něco měli, je to, že budeme činit pokání. Že si uvědomíme, že cesta bez otce je prostě cesta do zahynutí, že cesta bez otce je opravdu ovlivněná naší vůlí a ta naše vůle skutečně často je cestou do pekel. A když už ne cestou do pekel, tak je to aspoň cesta, která je ovlivněna pánem tohoto světa. Činil jsem pokání, přijal jsem Boha za otce a to je práce Ducha Svatého. Ale přesto tam pořád ve vnímání Boha jako otce hraje důležitý faktor, a to ten, že si tam promítáme náš vztah s našimi rodiči. A to je něco, co nás vlastně jakoby určuje, nebo co nám vlastně nastavuje ten náš pohled na to, jak vlastně Boha jako otce vnímáme. A může se stát, že budeme-li vnímat Boha, otce, skrze naší zkušenost s našimi rodiči, tak se může stát, že někdo Boha, otce, bude vnímat jako ano, toho spasitele, ale zároveň jako toho, který ho možná jednou opustí. Jako toho, který se ho možná jednou zřekne. Nebo toho, který ho, až ho bude mít jistýho toho syna, tak ho bude být. Bude ho zneužívat. Bude ho zesměšňovat, zahambovat. Nebude ho milovat, bude ho podvádět. A náš vztah k Bohu bude touto naší zkušeností deformován. A chci říct, že to není vina naše. To je v podstatě vina těch lidí, co nám tu zkušenost nějak vložili do našich životů, co nás deformovali, kteří sami vlastně v podstatě, jako by se dalo říct lidsky, zklamali. To není vina těch lidí, co to zažili. A co chci tady zdůraznit, byl-li někdo zneužíván, byl-li někdo zesměšňován, tak to není vina toho člověka. To je vina toho, který to vlastně uskutečňoval. A já si myslím, že lidé, kteří prošli takovouto zkušeností, takže si skutečně Bůh pohlídá, aby nepřišli o spasení, přestože mají určitý deformovaný pohled na Boha Otce. A v prvním listě Petrově se píše, že boží moc nás skrze víru střeží ke spasení. A já osobně jsem přesvědčený o tom, že to tak je. Ale co nám vlastně tato zkušenost vezme, je určitá radost, určitý klid, a určité požehnání, které bychom mohli mít z toho, že se skutečně přijmeme Otce Boha jako toho, který je důvěryhodný, který je prostě dobrý a který to s náma myslí dobře. A my v podstatě budeme ochuzeni. Teď je otázka, co s tím? Říkal jsem, že dneska bych se snažil být opravdu hodně praktický. A věřím, že v každém z nás někde hluboko, ať už prošel ve svém životě a ve své minulosti jakýmkoliv obdobím, ať už byl vydán na milost a nemilost jakémukoliv otci nebo matce nebo rodičům, tak v každém z nás někde hluboko je určitá představa nebo takovej pocit, jak by asi ideální otec, a teď budu mluvit o otci, ale myslím tím eventuálně rodiče, ale jak by eventuální otec vlastně měl vypadat. Jo? Co by měl naplňovat, aby vlastně to z jeho pohledu byl ideální otec. A já bych poprosil Aničku, aby šla sem dopředu a to teď vysvětlím tuto pomůcku, protože už jsem říkal jednou, já nejsem znalcem ani propagátorem nových metod, takže se musím vždycky uchodit k papíru a k fixu. Ale tady bych byl rád, kdybychom prostě napsali, a to prosím o spolupráci, aby jsme tady prostě dali dohromady vlastně určitou naší představu o tom, jak by měl ideální otec vypadat. Jaké vlastnosti by měl mít? Co by jsme očekávali od ideálního otce? A jenom vás si poprosit, abyste nespěchali, aby Anička to tam mohla psát. A prostě tady každý, ať už má zkušenost s otcem jakoukoliv, já mám opravdu ideální zkušenost s otcem, ale někdo třeba to nemusí tak být. A tak se nestyďme a prostě napišme sem, ideální otec, napišme sem, prostě co bychom si představovali, že by ideální otec měl splňovat. Tak další. No ale musíte postupně, to nestačíme psát. Spravedlivý. Naslouchat. Poslouchat asi, to je taky možný pohled, ale to nevím, jestli by nám otec vždycky naplnil. Tak. Hravý, no napiš tam hravý. Uvidíme. Kolik tam ještě máme místa na papíru? Ještě raz. Tak jestli vás ještě něco napadá. To už tam nemáme? Spolehlivý? Ne, spolehlivý. Ano. Dobrá, no tak. Ano, odpuštění. Tak, já už vás zarazím, protože se chýlíme ke konci papíru. A teď bych jenom potřeboval, já samozřejmě, když jsem se na to připravoval, tak jsem si říkal, co by asi tak mohlo zaznít. A na první, co mi napadlo, což tady myslím není, a že by mě měl chtít, měl bych být chtěné dítě. Jo, to by asi mělo být začátkem. Takové ty nechtěné děti, to je asi vždycky problém, jo. To je tam to vždycky jiskří už od začátku. Měl by vlastně mě chtít. Vůbec se rozhodnou přijímající, prostě chce mít dítě. Jo, chce mít dítě. Tak tam ještě někam napiš, jako chtěl by mě mít. Protože já si myslím, že můj otec mě chtěl mít, jo. Ale nevím. Věřící. To by bylo ideální. To by bylo ideální. A teď, že by měl mít rád, to tam máme, že jo. Spravedlivý vzorem, to tam zaznělo. Ale měl by nás taky zaopatřit. To tady, myslím, nezaznělo, ne? Dobře, tak to můžeme mít jako zodpovědný. Odpracovitý. A ochoten k oběti. Myslíte, že by měl být otec ochoten k oběti? Třeba obětovat částečně svoji kariéru pro třeba rodinu? Jako v rámci nějakých, samozřejmě nechci, aby otec jako se vzdal z práce a rodina umřela hlady, ale jestli by třeba ta kariéra taky mohla třeba ustoupit někdy. Myslím, že by otec měl umět dát svobodu v určitým věku svým dětem a propustit je. Prostě říci, co jsem, no to se nesměj, to tě čeká. Jako, že prostě otec by měl jako by v podstatě si říct, co jsem asi měl, nebo co si myslím, že jsem měl, tak to jsem v podstatě předal a teď už ti děti pouštím. Prostě dávám jim svobodu. Jako. Měl by teda poskytnout bezpečí a do určitý míry i výchovu. A teď v tom bilténu je taková otázka, je Bůh ideálním otcem? No, to si můžeme namlouvat. Důležité je, co říká vlastně o těchto našich představách Boží slovo. A to si myslím, že je důležité, protože my často můžeme mít určitý ideál, ale můžeme ho mít buď zkreslený tím, co jsme sami zažili, anebo zkreslený tím, co bychom očekávali. Ale my jsme Boží děti a my bychom měli skutečně znát jakoby Boží hlas o tom, co říká tady na ty naše potřeby. A já jsem poprosil i Petra, protože to jsem věděl, že se dostanu do situace, kdy možná tam bude něco, na co jsem se já nepřipravil, nebo co mě nenapadlo. A tak bych Petra poprosil, aby tam, jestli je vlastně v rámci písma něco, že by měl mít Bůh na nás čas. Nějaký verš. Já budu pokračovat tím, že je spravedlivý. A Aničku poprosím k tomu spravedlivý a napíš jako žalm 33.5 a tam se píše, že Bůh miluje spravedlnost. Takže, když půjdeme touto metodou a chceme, aby náš otec byl spravedlivý, tak v Žalmu 33 ve verši 5 se píše, že Bůh miluje spravedlnost. Jako další, tam je laskavý. A možná, že to laskavý by se dalo spojit s odpuštěním, s přijetím a s takovou tou bezpodmínečnou láskou. A v prvním listu Janově, v první kapitole se píše, že je věrný, spravedlivý a že nám odpouští hříchy. Tak tam napiš, když tak Aničko, první list Janův 1.9. A... tak asi některé věci se nám budou jakoby prolínat, tak v podstatě tam můžeš třeba udělat tečku, u tadyhle třeba laskavý a ještě co vlastně. A byl to... 1. Janova 1.9 a tam je věrný a spravedlivý a že nám odpouští hříchy. A v Galackým se píše 4.5, že nás přijal za syny. Přijímající. A tam třeba můžeme napsat ještě Žalm 139 a tam je napsáno, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví v životě mé matky, jsi mě utkal. A to myslím, že skutečně tento verš mluví o tom, že Bůh nás chtěl mít, že jsme se nevymknuli nějaké kontrole a že to nebylo prostě, že si řekl, no tak dobře, když už se mi to nepovedlo, tak si je přijmu za děti. Ne, Bůh nás chtěl mít, Bůh se rozhodl, že bude naším otcem. Galackým bylo 4. kapitola, 5. verš. Pak, já tady mám naslouchat, chápavý, bezpodmínečně milující. To si myslím, že hodně by mohlo být k tomu. Pracovitý. No, víš, Janovo evangelium. Tadyhle máme pracovitý. Tak. Měl by nám být vzorem, to taky asi se prolne v několika oblastech. A v žalmu se píše, žalm 86, a tam je napsáno vzorem, taky zase bychom mohli propojit nějaký ten vzor, zodpovědný, že jo, příkladný, povzbuzuje vzor. Tak tam je napsáno, panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. A v žalmu 139 se píše, jak si vážím divů, které konáš, Bože. A to si myslím, že jsou verše od někoho, kdo prostě poznal Boha a skutečně se mu Bůh jako otec stal vzorem. Říkal jsem, že taky zaopatřit zodpovědnost, tak jestli to můžeš zase zaopatření, zodpovědnost, tak tam je to v Matoušově evangelium 6. kapitole v 8. verši je napsáno, otec ví, co potřebujete, dříve než poprosíte. A v žalmu 37 ve 4. kapitole, hledej blaho Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Takže chceme-li, aby byl zodpovědný, aby nás zaopatřil, tak skutečně mluví o tom, že je toho schopen a že to má v plánu. Mluvil jsem o tom, o určité ochotě k oběti vlastně pro své dítě. Tak to si myslím, že ten verš asi nemá, to vás nebudu zkoušet, ale je verš v písmu, který by odpovídal o tom, že Bůh je ochoten k oběti. No tak snahla. Ano, a co se tam píše? Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. A to je velká oběť. To je velká oběť, ke který byl Bůh ochoten přistoupit. Ochota dát svobodu. To si myslím, že je taky důležité, to nám třeba nevždy dochází, ale skutečně dát dětem svobodu, dát lidem svobodu. A v Římanům se píše v 8. kapitole 21. verš z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. A v Galackým byli jste povoláni do svobody. Tak to tam taky nemáme? Nemáme tam? Tak dobrá, no tak to máme něco navíc. Bezpečí. Máme tam bezpečí? Spolehlivý, bezpečný. V žalmu 28 se píše, Hospodin je síla má a štít můj. A v žalmu 4. nebo ve 49. na to tady mám asi napsaný špatně, ve 49. pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. A pak je tam ještě jeden rozměr výchova. A na to jsme zapomněli, to je zajímavý. My asi nechceme, aby nás otcové vychovávali, ale přesto je to dobré. A Židům se píše, koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Bůh nás opravdu přísně vychovává, ale vychovává nás přísně, protože nás miluje. A můj otec mě taky přísně vychovával a já jsem nikdy nepochyboval o tom, že by mě miloval. Protože když jsem si zasloužil výchovu přísnou, tak se mi ji dostalo. Na druhou stranu, když jsem v podstatě sekal latinu, tak jsem měl prostě všechno. Mohl jsem chodit s ním do práce, mohl jsem prostě s ním být, bral mě sebou na služební cesty. A já jsem těch okamžiků, kdy mi mě přísně vychovával, skutečně to bych možná spočet na prstech jedné ruky. Ale byly takové okamžiky. A já se chci zeptat, když jsme si to takhle prošli, můžeme říct, děkuji, ale nevím, jestli teda ten čas, že jo, tam jsme něco na to, nebo jestli máte ještě verše k těm věcem, který třeba jsme jako ne úplně prolnuli. Má Bůh čas? Je tam nějaký ve? A je to v písmu někde? Ano, tak on je hravý. Ano. Myslíte, že Bůh je schopný? Myslím, že je schopný, jo, to je jasný. Pravdomluvný, pracovitý, to asi určitě, protože tvořil celou zemi, tak pracoval. Moudrý, spolehlivý. A já se chci zeptat, tak když to vidíte, je skutečně naplňuje Bůh nějak tu představu vaší ideálního otce? Mohli bychom říct, že ano, Bůh je určitým prototypem ideálního otce? Shodneme se na tom? Já si myslím, že ano. Bůh opravdu naplňuje, ano? tak teprve zjistí, že ta přísnost nebyla. Ano. A možná, že tady je někdo, kdo skutečně si řekne ano, tak jako to jsou nějaké moje představy. Je pravda, že teda v písmu jsem našel odpověď na to, že teda moje představy může Bůh naplňovat. Ale pořád vlastně ještě jako si říká, a co s tím? Moje zkušenost je úplně jiná. A jak vstoupit vlastně do toho nového vztahu, který nebude, já nevím, poskvrněn, nebo který nebude prostě nějak pokřiven tím, jakou já mám zkušenost třeba se svými rodiči. A jak tomu mohu uvěřit, že to tak opravdu je? A třeba to neumíš přijmout, třeba z toho nemáš prospěch. A tak mám 4 rady. A možná, že bychom přišli navíc, ale já mě napadlo jenom 4. A první rada je, nech Boha mluvit. A já, když jsem byl dítětem, tak jsem si uvědomil, že skutečně ten první kontakt, ta první jistota, že mě mají rodiče rádi, byla přes mluvení. Nějak jsem podvědomě to cítil. Samozřejmě to, že mě nakrmili, to jsem ani nevěděl, že vlastně je to tak důležité pro mě. To jsem prostě přijímal, jako to byl put. Ale to, že na mě mluvili, to mě asi formovalo. To, že ke mně hovořili, to bylo něco, co mi vlastně dávalo vlastně tu jistotu, že znám jejich hlas. A já dodneška poznám hlas svého otce, když mi volá, a dokonce znám hlas i své maminky, když mi volá. Do telefonu já je poznám. A proč je poznám? No protože na mě mluvili, když jsem byl dítě. Já znám jejich hlas. Tak jestli chcete skutečně Boha přijmout jako otce, tak ho nechte mluvit. Nechte ho k sobě mluvit. A to slovo, to se vrátím tomu, když jsem říkal, že navážu na Petra, že vlastně víra je ze slyšení a slyšení Božího slova dělá tu víru. A tak nechme Boha mluvit. Nechme mu říkat to, co nám chce říkat. A abych byl úplně praktický, dneska existuje mnoho vlastně prostředků, které nám, když půjdeme tady tou cestou, že budeme chtít skutečně poslouchat Boha, co říká o jednotlivých oblastech našeho života, a to nemusí být o tom, jaký je otec, to může být skutečně třeba, co máme dělat, co nemáme dělat, tak vám můžu doporučit, abyste si třeba na internetu bible.poutnici.com a dáte si tam heslo láska a vyjede vám prostě spousta odkazů a když si to vypíšete a budete to mít před očima, tak nechte na sebe to Boží slovo mluvit. Nečtěme vždycky písmo jenom prostě po kapitolách, ale hledejme to, co, nebo skrze co nám Bůh chce říct, skrze jednotlivá slova. A jestliže nás miluje, tak to samozřejmě je v podstatě v písmu od začátku do konce, ale možná, že zapomeneme na konci, co jsme četli na začátku. A tak buďme trošku vstřícní a vyvěďme si ty verše a čtěme si je, mějme je na očích. Druhá rada, prostě věřme Bohu. Riskněme to, prostě vydejme se mu prostě do té jeho náruče. Nic jiného nám stejně nezbývá. Já, když jsem byl dítětem, byl to pro mě risk. Ale pro vás, nebo pro ty, kteří mají nějakou negativní zkušenost s otcem, tak samozřejmě pro ně to bude stejný risk, protože si vždycky řeknou, a co když? A já ti říkám, ale jinak nepoznáš, že ne. Ty to jinak nepoznáš, než když to riskneš, a skutečně řekneš, dobře, tak moje zkušenost je jiná, ale já to riskuju. Bože, já to riskuju. Prostě odevzdávám se ti a bude mě to stát prostě další přesvědčení, bude mě to stát třeba víru, ale já to riskuju, já chci být tvým dítětem. Jediná výhoda oproti nám, jako dětem, kteří jsme se rodili pozemským rodičům, je to, že skutečně dopředu si můžeme vlastně zjistit, jaký Boží charakter je. A to by pro nás mohlo být určitou takovým vodítkem nebo útěchou. Ale zase je to ze slyšení Božího slova. Třetí rada je, aby jsme prostě otce poslouchali. A to je taková rada, která tady zní hodně často a vypadá tak hodně jednoduše, ale někdy to je hodně složité. Nicméně, když nám Bůh říká, aby jsme něco dělali, tak to dělejme. A když nám Bůh říká něco, aby jsme nedělali, tak to prostě nedělejme. A to je něco, co prostě nám někdy činí problémy, ale prostě otec je autoritou a otec má v podstatě tu pravomoc nám říkat, co máme dělat. A samozřejmě otec má také tu pravomoc nám říkat, co nemáme dělat. A konec konců čtvrtá rada je, abychom nedělali ukvapené závěry. abychom nesoudili podle té momentální situace, ve které se nacházíme a podle toho, že nám třeba Hospodin nějak, nebo Otec Bůh nám nevyslyšel tu modlitbu, která pro nás byla tak důležitá. A že prostě nám neumožnil jako realizaci něčeho, co nám připadlo tak potřebný pro náš život. Jak říkal jsem na začátku, až po letech, ať když sám jsem měl určitou zodpovědnost, ať když sám jsem vlastně dospěl, tak jsem v mnoha ohledech zjistil, že to, co mi tehdy připadalo nespravedlivé, nebo špatné, nebo prostě, že to byl projev nezájmu, tak jsem vlastně najednou zjistil, že to tak vůbec nebylo. A tak bych vás chtěl v podstatě pozbudit, aby jsme nedělali prostě ukvapené závěry. A myslím si, že až budeme duchovně dospívat, tak možná, že pak pochopíme, proč některé věci třeba nešly. A budeme rádi, že nám je konec konců Otec nedal. A je pravda, že za pár věcí jsem rád, že mi Otec v podstatě jakoby upřel. Ale to jsem zjistil až potom. V té chvíli, když mě upíral, tak to pro mě bylo, jako to jsem nebyl rád. A věřím, že každý z nás, ať už měl zkušenost ve svém životě jakoukoliv, ať už prošel čímkoliv, takže každý z nás jednou bude moct v podstatě vyznat, jak jsem říkal s první Korinským, že nás Bůh nejenom přivedl k životu věčnému, že nás vychovával, ale zároveň miloval. A že nás dokonce nikdy nezahanbil. A že byl vždy pro nás příkladem. Amen. A já bych se teď chtěl pomodlit, jestli tady je někdo, kdo skutečně má určitou potřebu. A to samozřejmě může být citlivá věc a já teď skutečně musím říct, že nemám úplnou moudrost, jestli vlastně zvát, aby ty lidi se povstali, nebo aby šli sem, nebo jestli chcete po shromáždění. Ale může to být něco, za co je opravdu potřeba se modlit. A prostě vyznat to a prostě udělat to rozhodnutí a říct, já to prostě risknu. Ten risk, ta víra, ta důvěra je velice důležitá. A možná někomu pomůže, když půjde sem, možná, že někomu pomůže, když to bude vlastně po shromáždění nebo nějakým jako v soukromí větším. A tak vám to dávám na zvážení a potřeboval, nebo můžem se domluvit s Petrem, že jestli teda sem nikdo nepřijde, takže vlastně ukončím to své kázání, ale že po ukončení shromáždění tady vlastně vepředu budu k dispozici.